šeit var redzēt no vakardienas pēcpusdienas, ja, līdz šodienai, kāds ir šis ultravioletās radiācijas indeks. Nu, tik kā tāda dienas gaita.
Vakar pēcpusdienā spīdēja saule. Šobrīd līst lietus, un tad vakar tur tā radiācija ir 5,2.
Jā, un šodien tad ir tikai 2,2. Tātad faktiski, ja mēs...
Labā ziņa visiem, kas vakar mirka lietu un sala vasarai neraksturīgajā zemējā temperatūrā, ir vismaz tā, ka radiācijas līmenis šādos laika apstākļos ir izcili zems un nekādu kaitu cilvēku organismam nenodara. Tas ir pirmais secinājums, sēdot pie datora monitora un veroties Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā, kur par radiācijas līmeni man skaidrojums sniedz šī centra gaisa un klimata daļas vecākā speciāliste Lita Lizuma. Dati par radiācijas līmeni Latvijā tiek ievākti tik pāris gadus, proti kopš 2008. gada, kad Rucavā novērojuma stacijā tika uzstādīta aparatūra šo datu savākšanai. Formula saules izstarotajai radiācijai skan šādi. Ultravioletās radiācijas daudzums vatos uz kvadrātmetru reizināts ar 40. Matemātiķiem tas droši vien skan ļoti vienkārši, bet ne jau par formulu risināšanu ir šis ieraksts. Tātad Lita Lizuma skaidro, kāda ir radiācijas skala ciparos un ko tie nozīmē mums.
Tātad ultravioletais radiācijas starojums, tas ir daļa no kopējās saules radiācijas, kas nonāk uz zemes virsmas noteiktā elektromagnētiskā spektra daļā. Un faktiski šo ultravioleto radiāciju dala trijās daļās vēl A, B un C atkarībā no viļņu garuma. Tātad šie īsākie viļņi tie ir visbīstamākie, bet faktiski arī šo īsāko viļņu daļu, kas ir tā C daļa, 100% absorbē atmosfērā ozona slānis. Tātad faktiski uz zemes tā nenonāk. Apmēram 99% no B ultravioletās radiācijas daļas absorbē arī ozona slānis, līdz ar to uz zemes nonāk tikai apmēram 1%. Nu, un A daļu to pilnībā laiž cauri, ja tā var teikt, ozona slānis. Tātad šī te ultravioletās radiācijas A daļa nonāk pilnībā uz zemes virsmas. B daļa un C daļa būtu pati bīstamākā, ja, jo faktiski visas tās sliktās pazīmes, kas ir saistītas ar ultravioletu radiāciju, tieši saistītas ar šiem te īsākā viļņa radiācijas spektra daļu. Lai tas būtu publikai vieglāk saprotams, tātad ultravioletās radiācijas noteiktas daļas tiek dalītas atsevišķos indeksos, indikatoros, kas ir no 0 līdz 11, tātad 0 pats zemākais un 11 pats augstākais. Ja šis ultravioletās radiācijas indeks ir no 0 līdz 2, tātad tas ir zems ultravioletās radiācijas līmenis, un faktiski nekāda īpaša aizsardzības prasākuma pret šo ultravioleto radiāciju nebūtu vajadzīga. Ja šis te indeks ir no 3 līdz 5, tad tas ir vidējs. Un faktiski, nu, vajadzētu jau sākt uzmanīties, īpaši cilvēkiem, kuriem ir gaiša šāda, ja, kas varbūt ātrāk apdegt, nu, varbūt neuzturēties tik ilgi atklātos saules staros. Ja šis te indeks ir no 6 līdz 7, tas ir jau augsts, kāds mēs arī jūnija dienās daudzās varējām redzēt, ka šāds mūsu Latvijā bija, pat pārsniedza 7, ja no 8 līdz 9, tad tas ir ļoti augsts, vēl arī 10 ļoti augsts, nu, un ekstremāls 11. Lai gan jāsaka, ka tajā laika periodā, kad mums tiek veikti novērojumi, tas ir no 2008. gada līdz šodienai, ja Rucavas novērojuma stacijā, faktiski šis te maksimums ir bijis 7,6, tātad pāri 8 nekad nav aizgājis, bet, nu, faktiski tas, protams, ir atkarīgs no ļoti no ozona slāņa biezuma, ja tas, teiksim, veidotos ozona slāņa caurums virs Latvijas teritorijas, varbūt tajos laika apstākļos, tad, kad arī saule ir visintensīvākā, jūnijas, jūlijas. Ja šādi te apstākļi sakrist, tad iespējams, ka mēs varētu arī, nu, piedzīvot šos te augstos ultravioletās radiācijas indeks, bet, nu, faktiski līdz šim viņi nav bijuši Latvijā.
Mani jautājums arī martā un aprīlī ir taču ļoti bieži saulainas dienas. Kāpēc tad nekad neziņo par šo radiācijas indeksu?
Nu, tas ir saistīts ar to kopējās saules radiācijas, nu, intensitāti, kas nonāk uz zemes virsmas. Jo vairāk ir kopējās saules radiācijas, tātad tas ir atkarīgs no saules staru krišanas leņķa. Pavasarī tātad tas ir vēl mazs, ja, un jau uz vasaras pusi jāņem, tas ir Latvijā vislielākais. Tad arī šī intensīvākā saules radiācija, kopējas saules radiācijas daudzums. Un faktiski jāsaka arī tā, ka pēc ilgadīgiem novērojumiem martā un aprīlī ir tas periods, kad arī ozona slāņa biezums virs Latvijas teritorijas ir vislielākais. Nu, tā parasti vidē.
Viens ir ozonslānis, kas aiztur ultravioleto radiāciju, nu, un tad, protams, mums redzami laika apstākļi, kā piemēram lietus vai mākoņi, tie jā, ir arī papildus, kā saka.
Paši, jā, tie ir tie paši filtri, kas aiztur, kas absorbē, kas izkliedē un neļauj tik daudz tai, nu, radiācija uzreiz uz zemi nonāk.
Kā lasāms Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā, tad galvenie saules radiācijas atstarotāji ir sniegs, ūdens un smiltis. Ūdens virsma spēja atstarot līdz 25% ultravioletā starojuma, pludmales smiltis vismazāk, tik 15%, savukārt sniegs ultravioleto starojumu atstaro līdz pat 80%.
Kura zemeslodē ir tās vietas, kur ir ziņots par ekstremālu to 11 ultravioleto starojumu?
Nu, tās ir, protams, ap ekvatoru, tur, kur visu gadu ir vislielākie saules staru krišanas leņķi, tas ir viens, un otras vieta, kur faktiski vajadzētu ļoti uzmanīties, tie ir augstkalnu reģioni un tur, kur ir sniegs. Tāpēc, ka augstkalnu reģionos pati atmosfēra viņa ir retinātāka, tā tad ir mazāk šo te piemaisījumu, kas ir spējīgi absorbēt un izkliedēt ultravioleto radiāciju, un tā ir apmēram aprēķināts, nu tā vidēja, ja, kad uz katriem 1000 metriem virs jūras līmeņš ultravioletais radiācijas daudzums palielinās, nu apmēram dažādas literatūras avotos vienos ir, ka no 6 līdz 8%, citos no 10 līdz 12%, tātad šis te ultravioletais radiācijas daudzums palielinās, palielinoties augstumam virs jūras līmeņa, tātad augstkalnu reģionu. Otrs ir tas, ka sniegam ir tāda īpašība, ka ļoti spēcīgs atstarotājs radiācijas, tā tad neabsorbē zemi šo radiāciju, bet viņa atstaro, ja, un līdz ar šīs ultravioletās radiācijas kopējas daudzums vēl vairāk palielinās.
Man ir jautājums par vēju. Kurš kuru ietekmē?
Faktiski tur arī varētu būt tāda, varbūt ne tieša ietekme, ja, jo vēja virziens un vēja ātrums lielā mērā ir saistīti ar sinaptiskajiem procesiem. Nu, un sinaptiskie procesi, protams, arī saules radiācija, kā zemes virsma saņem un okeāna virsma saņem saules radiāciju un kā veidojas šie te spiediena centri un no kurienes plūst gaisa masas un kā tas viss notiek. Tātad, protams, tas ir saistīts lielā mērā ar saules radiāciju. Nu, un ar saules radiāciju vēl ir saistīts arī varbūt tādā lokālā mērogos, ja, kad zeme, teiksim, nu tāds virsmas ir, piemēram, starp jūru un zemi, ja zeme vairāk sasilst, no rīta sākās vairāk zemes sasilšana, tad, kad, nu, parādās saulīte, ja sāk zeme sildīt, tad arī šie te spiedieni nedaudz atšķirās starp jūru un sauszemi, ja, un tad vējš sāk pūst no zemāka spiediena uz augstāku spiedienu, ja, un, nu, tādā veidā.
Vai ir tā, jo karst un saulaina vasara, jo tad arī lielāka radiācija?
Nu, noteikti tas kaut kādā veidā ir saistīts, zināmā mērā. Tas ir, protams, saistīts, jo, nu, kopējā saules radiācijas daudzums ir liels, ja, un, bet kā es minēju, tātad tie ir arī tie apstākļi, tas ir ozonslānis, ja, kas nosaka, ka, nu, cik daudz šīs saules radiācijas būs, cik viņa tiek absorbēta un cik viņa nonāk uz zemes virsmas. Protams, ja ir karsts, nu, tad ir arī saulains, un tad ir arī loģiski, kad ir jāuzmanās. Jo šeit ir divi aspekti. Šeit varētu būt gan šīs karstuma negatīvā ietekme, gan arī ultravioletas radiācijas negatīvā ietekme. Tā ka, nu, tas ir ļoti cieši saistīts. Lai gan dažkārt ir tā arī, kad mums te pat pāris dienas atpakaļ bija, šie tie maksimumi tika sasniegt, tātad pirmais līdz šim gadam novērotais maksimums bija 2012. Gadā, jūlijā, tātad tas sasniedz 7,6. Mēs redzam, ka arī šis te 7,6 tika sasniegts 11. Jūnijā, ja, lai gan, nu, tas karstums nemaz tik liels nebija šajā dienā. Ja.